Μελετάμε την προς Γαλάτας επιστολή. Μέσα στο πρώτο κεφάλαιο έχουμε διαβάσει τους 17 πρώτους στίχους. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει, όπως είδαμε την προπερασμένη Παρασκευή, τονίζει πως το Ευαγγέλιο που κηρύττει δεν το παρέλαβε από άνθρωπο, ούτε το διδάχτηκε από άνθρωπο, αλλά με αποκάλυψη του Χριστού μας, και πως όταν πήρε αυτή την αποκάλυψη δεν ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα για να συναντήσει τους Αποστόλους και από αυτούς να πάρει την εντολή να κηρύττει, αλλά όπως το τόνισε, θυμάστε στο στίχο 17, πήγε στην Αραβία και έπειτα γύρισε στην Δαμασκό. Είδαμε δηλαδή ότι ο Αποστολός Παύλος είναι καλεσμένος στο αποστολικό έργο από τον ίδιο τον Κύριο και το απεκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός στις σελίδες του Ευαγγελίου, και δεν χρειάστηκε ποτέ να πλησιάσει κάποιον Απόστολον προκειμένου να μοιηθεί από αυτόν τον Απόστολο τον άνθρωπο περί των μυστηρίων της χάριτος. Στη συνέχεια αναφέρει ότι ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα και θα δούμε γιατί ανέβηκε. Λέγει λοιπόν στο στίχο 18: «Έπειτα με τα έτη 3 ανήλθον εις Ιεροσόλυμα, ιστορήσε Πέτρο, και επέμεινα προς αυτόν ημέρας 15 μετά την επιστροφή μου στον Χριστόν. Έμεινα στην Αραβία 3 ολόκληρα έτη, και μετά από τα 3 αυτά χρόνια ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα. Ο σκοπός μου δεν ήταν παρά ένας και μοναδικός: να αναγγείλω στον Πέτρο, να εξιστορήσω στον Πέτρο τα της ζωής μου, τα του έργου μου. Όχι για να πάρω έγκριση από τον Πέτρο, αλλά γιατί ήταν ανάγκη, με την επικοινωνία που θα είχα με τον Πέτρο, και εγώ να χαρώ και εκείνος να χαρεί, και να γνωρίζει ο Πέτρος τι έκανε ο Κύριος με μένα και ποιο έργο έχει αναθέσει σε μένα ο Πέτρος. Και ήταν τέτοια η αγάπη μας και η κοινωνία η πνευματική με τον Πέτρο, ώστε έμεινα κοντά του 15 ημέρες. Δεν πάει λοιπόν στον Πέτρο προκειμένου να του ζητήσει να τον διδάξει, ούτε να του γνωρίσει το μυστήριο, το Ευαγγέλιο, ούτε να τον καθοδηγήσει πως θα εργαστεί. Πηγαίνει για να ιστορήσει, να αναγγείλει, να μάθει ο Πέτρος τι έγινε με εκείνον ο οποίος ήταν διώκτης της Εκκλησίας, ήταν πολέμιος των πιστών, ήταν αυτός ο φανατικός Φαρισαίος ο οποίος δεν ήθελε με τίποτα να ακούσει για τον Χριστό, και σήμερα είναι ένας συναπόστολος του, απεσταλμένος από τον ίδιο τον Χριστό, και με αυτήν την επικοινωνία πια οι δυο τους να αισθανθούν αυτήν την χαρά, αυτή την ανάπαυση την οποία δίδει σε ανθρώπους του Θεού η ευλογία αυτών των επισκέψεων των πνευματικών. Είναι ωραία αυτή η τοποθέτηση του Αποστόλου Παύλου, να ιστορεί με σκοπό την δόξα του Θεού και την χαρά των αδελφών, να ιστορεί τα γεγονότα τα οποία ο Κύριος ετέλεσε στη ζωή του. Μεγάλο πράγμα να νιώθει ο καθένας μας ότι η ζωή μας είναι χαραγμένη από τον Θεό, η πορεία μας καθοδηγείται από τον Θεό, και επομένως ό,τι γίνεται στη ζωή μας γίνεται από τον Θεό και για τον Θεό, για την δόξα του Θεού, και να έχουμε αυτή τη δυνατότητα στις προσωπικές μας επικοινωνίες να μπορούμε να ιστορούμε τα μεγαλεία του Θεού, τα οποία ο Θεός στη ζωή μας επιτελεί μόνο και μόνο για να στηρίζεται ο καθένας από εμάς στην πίστη και να μεγαλύνουμε από κοινού όλοι το όνομα του Κυρίου μας. Ατυχώς στις συναντήσεις μας δεν υπάρχει αυτή η τακτική και η νοοτροπία. Δεν μιλάμε για τον Κύριο, δεν μιλάμε για τα έργα του Κυρίου, δεν μιλάμε για ό,τι επιτελεί ο Χριστός στη ζωή μας. Συνήθως μιλάμε για άλλα πράγματα τα οποία είναι πολλές φορές ανούσια, αλλά τις περισσότερες φορές μάλλον είναι και εφάμαρτα. Και για να τονίσει ο Παύλος ότι δεν ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα για να αναφερθεί στους Αποστόλους και για να εγκρίνουν οι Απόστολοι το έργο του, αλλά ανέβηκε για να ειδεί τον Πέτρο, ο οποίος ήταν σε αυτόν τόσο αγαπητός, λέγει στον επόμενο στίχο: «Έτερον δε των Αποστόλων, ουκ είδον ημί Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου». Δεν συνάντησα άλλων Απόστολων. Δεν ήταν λοιπόν ο στόχος μου και ο σκοπός μου να μάθουν οι Απόστολοι ότι είμαι αποφασισμένος να εργαστώ και μένω να τους δω για να με καθοδηγήσουν. Και επειδή δεν είχα τέτοιον στόχο και επειδή δεν έγινε κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μου, σας ενημερώνω λοιπόν ότι είδα μόνο τον Πέτρο και στη συνέχεια είδα τον Ιάκωβο, ο οποίος είναι ο αδελφός του Κυρίου μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο αδελφός Θεός Ιάκωβος είναι ο πρώτος επίσκοπος της Ιεροσολύμων. Είναι εκείνος τον οποίον ο ίδιος ο Χριστός μας εχειροτώνησε για αυτό το έργο. Τον ανέδειξε ο ίδιος ο Κύριος στο έργο του επισκόπου της πρώτης επισκοπής, της πρώτης εκκλησίας, της Μητρός των Εκκλησιών, της Εκκλησίας της Ιών. Και επειδή ακριβώς η ζωή του ήταν θαυμαστή και οι θέσεις του εξέχουσα μέσα στην πρώτη εκκλησία, κυρίως όμως γιατί έζησε μαζί με τον Χριστό πάρα πολλά χρόνια ως παιδί του Ιωσήφ και άρα ως αδελφός του Κυρίου με αυτήν την έννοια ότι είναι παιδί του Ιωσήφ, είχε την επιθυμία να τον δει από κοντά, να τον γνωρίσει, να τον αναστραφεί και οπωσδήποτε να απολαύσει όσα ο Ιάκωβος είχε και εκείνος να του ιστορήσει, όπως και αυτός ιστόρησε στον Ιάκωβο τα δικά του. Με όσα λοιπόν είπε ο Παύλος, επιχειρεί να πείσει τους παραλήπτες της επιστολής, τους χριστιανούς της Γαλατίας, ότι όντως είναι όχι απλώς Απόστολος του Χριστού αλλά Θεόσταλτος, και όχι απλώς γνωρίζει σωστά το κήρυγμα αλλά είναι όντως Θεόπνευστος, διότι ο ίδιος ο Χριστός του ενέπνευσε και του απεκάλυψε αυτές τις θείες αλήθειες και επομένως δεν είναι διδαγμένος από τους άλλους Αποστόλους. Και επειδή ήταν ανάγκη να πιστούν οι Γαλάτες για να μην παρασύρονται από τους ψευδαδέλφους, τους ψευδαποστόλους, τους πεπλανημένους εκείνους που εκεί ήταν, πως για να σωθεί κάποιος πρέπει να τηρήσει τον νόμο και έπειτα να γίνει χριστιανός, δηλαδή να λάβει περιτομή και στη συνέχεια να ασπαστεί τον χριστιανισμό. Επειδή ήταν πολύ ανάγκη να το νιώσουν οι Γαλάτες ότι ο Παύλος είναι σταλμένος από τον ίδιο τον Χριστό, λέγει: «Άδε γράφω ημίν ιδού ενώπιον του Θεού ότι ου ψευδομέ». Ήταν πολύ εύκολο να τολμήσουν κάποιοι να πούνε: «Βέβαια, τι θα έλεγε τώρα Παύλος? Θα έλεγε ότι είναι υποδέστρος από τους άλλους, ότι είναι μαθητής των Αποστόλων? Αυτά θα μας έλεγε ο Παύλος». Ουσιαστικά μιλάει σαν να επικαλείται μάρτυρα των Θεών για να βεβαιώσει ότι ό,τι τους είπε, όσα έγραψε δηλαδή προηγουμένως, είναι απόλυτα αληθή και ποτέ δεν θα χρησιμοποιεί στη ζωή του το ψεύδος. Είναι σημαντικό για τον Παύλο να έχει αυτή την πεποίθηση και αυτή την δυνατότητα να μιλάει κατ' ενώπιον του Θεού να επικαλείται μάρτυρα των Θεών και να βεβαιώνει ότι πάντα λέγει την αλήθεια. Όπως είναι σημαντικό και στη δικιά μας ζωή να ελευθερωθούμε από ένα μάρτυμα το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ μικρό και μας είναι θανάσιμο και οδηγεί στην κόλαση, και αυτό είναι το ψεύδος, και που με ποικίλους τρόπους και πάρα πολύ εύκολα έρχεται όχι μόνο στο νου μας και στην καρδιά μας για να το πούμε, αλλά στο στόμα μας και το λέμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συνείδηση ότι μιλάμε κατ' ενώπιον Θεού και να αισθάνεται ο συνομιλητής μας ότι έχουμε αυτή τη συνείδηση, ότι κάθε μας λόγος δεν λέγεται ανθρώπινα, αλλά λέγεται με συνείδηση αληθινού πιστού, και ό,τι λέμε το λέμε μπροστά στον Θεό και για τον Θεό. Και ομένως να μην έχει καμία αμφιβολία πως ο λόγος μας είναι αληθινός. Είναι αυτό το γεγονός που συμβαίνει στις μέρες μας πάρα πολύ λυπηρό, το πόσο δηλαδή εύκολα οι χριστιανοί χρησιμοποιούν το ψέμα. Ο Παύλος λέγει ψεύστε βασιλεία Θεού ου κληρονομήσουσι. Εάν διαπράξουμε μια άλλη αμαρτία θα νιώθουμε έντονες τύψεις και μεγάλη ενοχή. Το λέμε το ψέμα σαν να μην είναι τίποτα. Άλλοι δεν χρησιμοποιούν το ψέμα, κατά συνθήκη λένε, είναι αναγκαίο. Θυμηθείτε ότι ο πρώτος που είπε ψέμα, ο Ανανίας και η γυναίκα του Σάφυρα, εθανατώθησαν μπροστά στο πλήθος της εκκλησίας όταν τους σύλλεξε ο Αποστόλος Πέτρος. Και μην ξεχνάμε ποτέ αυτό που λέει ο Χριστός μας, ότι το ψέμα έχει πατέρα τον διάβολο. Και όταν αρνούμεθα να πούμε την αλήθεια, είναι σαν να μην θέλουμε να είναι ο Χριστός που είναι η αλήθεια μαζί μας. Γι' αυτό χρειάζεται να προσέχουμε πολύ όταν συνομιλούμε με τους συνανθρώπους μας και όταν οι ερωτήσεις τους, γιατί εκεί λέγονται τα πιο πολλά ψέματα, είναι ερωτήσεις περιεργίας. Πού ήσουνα, με ποιον ήσουνα, τι έλεγες, τι σου είπε, τι έκανες. Όταν μας είναι η εποχή των εκλογών, εκεί λέγονται τα πιο πολλά ψέματα. Θα με ψηφίσεις, με ψήφισες, ψήφισέ με. Πρέπει πολύ κανείς να σκέπτεται ώστε να είναι τέτοιες οι απαντήσεις ώστε ο άλλος να καταλάβει πως δεν θα πρέπει να ξαναέχει αυτήν την αμαρτωλή τάση της περιεργίας, ούτε να θέλει με το ζόρι να μας αναγκάσει να κάνουμε κάτι που δεν θέλουμε ή εξαιτίας αυτής της τακτικής του να αναγκαστούμε να πούμε ψέματα. Ας μην νομίζουμε ότι είναι απλό το πράγμα του ψεύδους. Θα πει το τροπάριο κατά την αρχή της 40ης, νηστεύσομεν νηστείαν δεκτήν ευάρεστον το Κυρίο. Αρεθείς νηστεία ή των κακών αλωτρίωσης, εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχής, καταλαλιάς ψεύδους και επιορκίας. Από τα πρώτα αμαρτήματα τα οποία θα μας καλέσει η Εκκλησία να προσπαθήσουμε να απέχουμε κατά την διάρκεια της Αγίας της 40ης είναι και το ψεύδος. Και αφού ήμουν, λέει ο Παύλος, 15 ημέρες στα Ιεροσόλυμα, συνεχίζει, έπειτα ήρθον εις τα κλίματα της Συρίας και της Κιλικίας. Έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και ήρθε στα μέρη της Συρίας και της Κιλικίας. Γιατί πήγε εκεί? Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί είχε μια αρχή ο Παύλος, την οποία τήρησε μέχρι το τέλος της ζωής του, να μην χτίζει πάνω σε ξένο θεμέλιο, να μην μπαίνει δηλαδή σε μια περιοχή που εργάζεται άλλος Απόστολος και έχει βάλει θεμέλια πνευματικά. Είναι κάτι πολύ ουσιαστικό για την εκκλησιαστική μας ζωή, αυτό που ο Παύλος έχει σαν γραμμή του στο πνευματικό του έργο, πριν σε ένα τόπο που πήγε άλλος Απόστολος και εργάστηκε, δεν πήγαινε εκείνος, ώστε το έργο να είναι εκείνο του Αποστόλου που πήγε. Και ο Κύριος πήγαινε σε άλλους τόπους που δεν είχε μεταβεί άλλος Απόστολος. Δεν οικοδομόλογη σε αλότριο θεμέλιο, σε ξένο θεμέλιο. Ο δεύτερος λόγος που πήγε στην Κιλικία και στη Συρία είναι γιατί από την πρώτη στιγμή που ο Κύριος μας τον εκλέγει και τον αποστέλει, τον εκλέγει και τον αποστέλει στα έθνη, στους ειδωλολάτρες. Οπότε ο Παύλος πηγαίνει εκεί που τον έχει τάξει ο Κύριος μας, ανάμεσα στους εθνικούς και στους ειδωλολάτρες και κηρύττει των Χριστών μας. Και έπειτα λέγει: «Ήμην δε αγνοούμενος το προσώπο της Εκκλησίας της Ιουδαίας τες εν Χριστώ». Στις εκκλησίες που είχαν ιδρυθεί ανάμεσα σε Ιουδαίους που είχαν γνωρίσει τον Χριστό, οι Ιουδαίοι αυτοί είχαν πιστέψει στον Χριστό, είχαν βαπτιστεί και είχαν αποτελέσει πλέον εκκλησία από χριστιανούς που ήταν πρώην Ιουδαίοι. Σε αυτές λέγει τις εκκλησίες των Ιουδαίων: «Ήμουν αγνοούμενος το προσώπο». Ήμουν άγνωστος προσωπικά σε αυτές τις εκκλησίες. Δεν με είχαν δει ποτέ. Δεν με είχαν ακούσει ποτέ. Δεν βρέθηκα λοιπόν ανάμεσά τους. Δεν πήγα να τους επισκεφθώ. Και τονίζει: «Μόνον δε ακούοντες ήσαν ότι ο διώκον ημάς ποτέ νυν ευαγγελίζεται την πίστην ειν ποτέ επόρθη». Το μόνο που ήξεραν αυτοί οι χριστιανοί των εκκλησιών που ήταν εκκλησίες ανάμεσα στους Ιουδαίους, το μόνο που ήξεραν ήταν ότι ο Παύλος, ο διώκτης, αυτός ο φοβερός Σαούλ, ο Σάβλος, τώρα δεν είναι διώκτης, δεν πολεμάει την πίστη, αντίθετα κηρύττει αυτή την πίστη, την οποία άλλοτε προσπαθούσε όχι απλώς να πολεμήσει, αλλά να αφανίσει, να γκρεμίσει, να την εξαφανίσει τελείως. Σκεφτείτε τους χριστιανούς οι οποίοι είχαν αυτή την πληροφορία, ήξεραν τον Παύλο, όλοι εγνώριζαν πολύ καλά την διοκτική μανία του Παύλου, το πάθος του εναντίον του Χριστού και της Εκκλησίας του, εναντίον των χριστιανών και των ανθρώπων οι οποίοι ελάτρευαν τον Κύριο. Και τώρα πληροφορούνται, αυτό μόνο ξέρανε, είχαν ακούσει και άκουγαν, πως αυτός που ήταν διώκτης πριν τώρα ευαγγελίζεται. Για να πούμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι πολέμοι της πίστεως. Είναι αυτοί που ζουν όπως ο Παύλος στην άγνοια, που μέσα τους υπάρχουν προϋποθέσεις, αν τους δοθεί η δυνατότητα, να δεχτούν την αλήθεια, να την ασπαστούν την αλήθεια. Μέχρι όμως τότε, έχοντας λανθασμένη εντύπωση για τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, για την πίστη την αληθινή προς τον Χριστό μας, μιλάνε αρνητικά, πολεμούνε, εργάζονται με έναν τρόπο, θα λέγει κανείς, πολεμίου εναντίον των χριστιανών, της Εκκλησίας, των αρχών του Ευαγγελίου, των ανθρώπων οι οποίοι ζουν κατά το Ευαγγέλιο. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, επειδή η πρόθεσή τους είναι άγνη και καθαρή, όπως το πάμε, είναι δυνατόν κάποια στιγμή να μεταβληθούν, να αλλοιωθούν, και είναι η αλλοίωση του Αγίου Πνεύματος αυτή. Αυτή η αλλοίωση είναι έργο του Παναγίου Πνεύματος. Είναι η αλλοίωση της δεξιάς του υψίστου. Και έχουμε τέτοια περιστατικά ούκο λίγα. Ο Παύλος είναι ο πιο βασικός αντιπρόσωπος αυτής της πραγματικότητας, αυτών των ανθρώπων, αλλά και μέσα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας έχουμε πολλούς διώκτας της πίστεως, οι οποίοι όταν εγνώρισαν την αλήθεια από διώκτας έγιναν μάρτυρες και ομολογητές. Θυμηθείτε τον Κορέμονα, ο οποίος πήγε να συλλάβει τον Άγιο Ελευθέριο, μένει μέσα στον χώρο που κηρύττει ο Άγιος Ελευθέριος, στην Αλβανία δηλαδή, στο Ηλυρικόν τότε λέγεται. Αυτός και οι στρατιώτες του με υψωμένα τα ξύφη και ακούγοντας τον Ελευθέριο να κηρύττει για τον Χριστό, ελκύεται από τον λόγο, πιστεύει, κατεβάζει και αυτός και οι άλλοι κατεβάζουν τα ξύφη και πηγαίνουν πλέον ταπεινά μπροστά του, δηλώνοντας το σκοπό για τον οποίο πήγανε, αλλά και ομολογώντας πίστη στον Χριστό. Θυμηθείτε τους δημίους του Αγίου Καραλάμπους, οι οποίοι επίστεψαν στον Χριστό. Έχουμε πλήθος ανθρώπων οι οποίοι ειρνούνται την πίστη και με τα ταύτα αξιώθηκαν να κηρύττουν Χριστόν εσταυρωμένον με όλη τους τη ζωή. Είναι θαυμαστό το γεγονός του Λογκίνου του Εγκατοντάρχου, του Εγκατοντάρχου δηλαδή εκείνου ο οποίος πήρε εντολή και εξετέλεσε την απόφαση του Πιλάτου και εσταύρωσε τον Χριστό μας. Όταν όμως είδε το σεισμό και τα γενόμενα, εβεβαιώθηκε ότι αυτός δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, αλλά είναι ο Υιός του Θεού. Έκανε την ώρα εκείνη την ομολογία αυτή, αληθώς Θεού Υιός Ινούτος, και όχι μόνο αυτό, αρνήθηκε να είναι πλέον στρατιωτικός ενός ιδωλατρικού κράτους, έγινε χριστιανός, έγινε Απόστολος του Χριστού, και το πιο συγκινητικό είναι ότι όταν μιλούσε για τη σταυρική θυσία του Χριστού, διηγεί το τα σταυρώσεως όπως εκείνος την έκανε, αλλά μέσα σε λυγμούς, δηλώνοντας πάντοτε ότι εγώ τον εσταύρωσα. Και φυσικά και ο ίδιος εμαρτύρησε για την αγάπη του Κυρίου μας. Η δεύτερη κατηγορία διωκτών είναι εκείνοι οι οποίοι εκ προθέσεως και ενσυνειδήτως αρνούνται τον Χριστό μας, αρνούνται την πίστη, αρνούνται τη ζωή του Θεού, και εν γνώση ότι αυτή είναι η αληθινή πίστη, πολεμούν την πίστη, γιατί είναι νικημένη είτε από την ύλη, είτε από την σάκα, είτε από τον κόσμο και τα αξιώματα. Οι πρώτοι είναι εκείνοι οι οποίοι κατεξοχήν στηρίζουν ένα πλήθος χριστιανών μέσα στο πέρασμα των αιώνων στην πίστη, γιατί μπορούν να μιλήσουν για τις δύο φάσεις της ζωής τους, την πρώτη που ήταν πολέμη και τη δεύτερη που ήταν την επίσκεψη της Χάριτος αλλοιωμένη, και κάνοντας αυτή την αναφορά στις δύο εποχές της ζωής τους, δίνουν να καταλάβει ο καθένας σε τι σκοτάδι βρισκόταν πριν και πώς φωτίστηκε η καρδιά τους και ο νους τους. Και αυτή συνήθως είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε όλους οι οποίοι θέλουν κάποια στηρίγματα για την πίστη τους. Στον αιώνα μας ήταν ένας πολεμιός της πίστης, πολύ μεγάλος, ο Τζιοβάνι Παπίδη, ένας φλωρεντινός συγγραφέας, έγραφε και μιλούσε εναντίον του Χριστού αδιάκοπα με πολύ δυνατή πένα. Και κάποια στιγμή, επειδή ήταν αγνή η καρδιά του και η πρόθεσή του καθαρή, είπε ότι κάνω κάποιο λάθος, πολεμάω τον χριστιανισμό χωρίς να έχω διαβάσει τα βιβλία τα χριστιανικά. Θα τα διαβάσω για να τα ανατρέψω. Και απεσήρθη επί ένα εξάμηνο διαβάζοντας παλαιά και καινή διαθήκη. Όταν γύρισε, ήταν αλλοιωμένος. Και όχι απλώς αλλοιωμένος. Είχε γράψει ένα καινούργιο βιβλίο που το ονομάζει «Η ζωή του Χριστού». Είναι από τα ωραίτερα βιβλία που γράφτηκαν στον αιώνα μας για τον Χριστό μας. Τα κείμενα έκτοτε του Τζιοβάνι Παπίδη, όσα γράφτηκαν με έναν καθαρό τρόπο για τον Χριστό μας, είναι από τα πιο ωραία και τα πιο γλαφυρά λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία πραγματικά αισθάνεται κανείς ότι είναι μια ευλογία Θεού αυτή η αλλαγή του Φλωρεντινού συγγραφέως του Τζιωβάνι Παπίνι. Και κλείνει ο Παύλος αυτή την αναφορά με τον λόγον «και εδόξαζον εν εμή των Θεών». Δεν με ξέρανε, δεν με είχαν γνωρίσει, δεν είχα πάει κοντά τους, είχαν ακούσει μόνο για μένα, αλλά ακούγοντας ότι αυτός που προηγουμένως εδίωκε το Ευαγγέλιο, τώρα το κηρύττει το Ευαγγέλιο, δοξολογούσαν τον Θεό για αυτή τη θαυμαστή μεταβολή μου. Είναι εκείνο που ο Παύλος έχει όλη του τη ζωή βάλει σαν στόχο, τη δόξα του Θεού. Δεν λέει μακάρισαν εμένα, ούτε γράφει με θαύμαζαν ή με καλοτύχιζαν ή με επενούσαν, που όλα αυτά ασφαλώς εγίνονται, αλλά είναι εκείνο που αυτός θέλει να βγαίνει από το στόμα των ανθρώπων εξαιτίας της δικιάς του αλλαγής. Δοξολογούσαν τον Θεό. Προς τι να επενέσουν εμένα? Παύλος ποτέ δεν θεωρούσε τον εαυτό του άξιο επένου, ούτε θεωρούσε άξιο τον εαυτό του να είναι καν Απόστολος, και πάντοτε με πολύ ταπεινό φρόνημα αναφέρεται σε αυτήν την φάση της ζωής του να είναι διώκτης και λέγει: εγώ είμαι ελάχιστος των Αποστόλων, δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, και τούτο γιατί εδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Γυρίζοντας και παίρνοντας το έργο του Αποστολικό, πάντοτε ζητούσε ένα πράγμα, εκείνον που εδίωκε να κάνει τους ανθρώπους να τον δοξάζουν. Και θα λέει κανείς ότι είναι ο στόχος της ζωής μας, γι' αυτό μας έπλωσε ο Θεός. Μας έδωσε την ευλογία να είμαστε εικόνες του, να μετέχουμε των θείων δωρημάτων του, μόνο και μόνο για να είναι τα πρόσωπα τα δια των οποίων θα δοξολογείται εκείνος. Αυτό η Εκκλησία αδιάλειπτα λέγει: «Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών». Και όταν τελειώνουμε κάθε μας αίτηση, κλείνει με αυτήν την τριαδική δοξολογία που πάντοτε υπογραμμίζει η ψυχή μας, ότι σε σένα πρέπει η δόξα και τιμή και η προσκύνηση. Και λέει ο Παύλος ότι αυτό θα πρέπει κανείς να το κάνει όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία ή όταν μιλάει απλώς για πνευματικά θέματα, αλλά και με κάθε στιγμή και με κάθε κίνηση και με κάθε έργο και με κάθε λόγο της ζωής του. Λέει: είτε στείεται, είτε πίνεται, είτε άλλο τι πει, είτε πάντα προς δόξαν Θεού ποιείτε, ό,τι κι αν κάνετε, όλα να γίνονται για δόξα του Θεού. Τρώτε, να δοξάσετε τον Θεό με το φαγητό σας. Πίνετε, να δοξάσετε τον Θεό με το ποτήρι του νερού που θα πιείτε. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στιγμές άσχετες με τη σωτηρία μας, ανεξάρτητες από την πνευματική μας ζωή. Αυτή τη ζωή, αυτή τη στιγμή είμαι θα σε άλλη κατάσταση. Δεν είναι τώρα εκκλησία, δεν είμαστε τώρα στο κήρυγμα, δεν είμαστε σε μια πνευματική εκδήλωση. Μπορούμε να πούμε άλλα πράγματα, μπορούμε αλλιώς να μιλήσουμε, μπορούμε αλλιώς να συμπεριφερθούμε, μπορούμε αλλιώς να αντιθούμε, μπορούμε αλλιώς να διασκεδάσουμε. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα για τον χριστιανό. Μην μου πείτε ότι κάποιος με το να γίνεται μασκαράς δοξολογεί τον Θεό. Το διάβολο τον δοξολογεί ασφαλώς, τον άρχη μασκαρά. Μην μου πείτε κάποιος που και χορεύει δοξολογεί τον Θεό την ώρα εκείνη. Ούτε όταν κάποιος βρίσκεται σε μια συντροφιά και λένε βρώμιες, ότι είναι ο εκείνης λένε για δοξάσου τον Θεό. Δεν υπάρχουν στιγμές που δεν έχουν σχέση με τη σωτηρία μας. Ό,τι κάνω πρέπει με αυτό να δοξάσω τον Θεό. Που δεν σημαίνει ότι θα τον δοξάσω με λόγια όπως κάνουμε εμείς οι κήρυκες. Αλίμονο αν μόνο με λόγια τον δοξάζουμε και δεν τον δοξάζουμε τη ζωή μας. Θα τον δοξάσω τον Κύριο με τη ζωή μου. Που σημαίνει ότι κάθε στιγμή όταν θα ανοίξω το στόμα μου θα πρέπει με αυτό που θα πω ο άλλος να πει δόξα τον Θεό. Κοίταξε πως μιλάει αυτός ο άνθρωπος. Κοίταξε πως συμπεριφέρεται. Όπως θα εμφανιστώ στους άλλους, με όποια ενδυμασία εμφανιστώ, θα πρέπει ο άλλος να πει δόξα τον Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι σεμνοί, σοβαροί, μετρημένοι. Το κάθε κίνημά μου, η κάθε μου κουβέντα, ο κάθε μου, κάθε τρόπος μου, όλα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να έχω εγώ σαν στόχο και σκοπό τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό άκουσα με τον Απόστολο Παύλο την περασμένη Κυριακή να λέει ότι αν πρόκειται να σκανδαλίσω έναν αδελφό μου με αυτό που θα κάνω, ας μην φάω ποτέ κρέας. Δεν θα φάω ποτέ κρέας στη ζωή μου. Μην τυχόν ο άλλος πει ότι κοίταξε, ο Παύλος έφαγε από τα ειδωλόθητα. Ξέρω, στο έχω εξηγήσει αυτό άλλοτε, ότι τα ειδωλόθητα δεν υπάρχουν, αφού δεν υπάρχουν ελευθεροί. Ο άλλος όμως νομίζει ότι αφού τρώω ειδωλόθητο, άρα πιστεύω και στα ειδωλά. Για να μην τυχόν κάποιος τολμήσει και πει ότι ο Παύλος έφαγε ειδωλόθητα, άρα πιστεύει στα ειδωλά, εγώ παίρνω απόφαση να μην φάω ποτέ κρέας. Μην τυχόν και σκανδαλίσω. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν έχει δικαίωμα να έχει πάθει. Γιατί αυτά αντιστρατεύονται την ελευθερία, την εν Χριστώ που έχουμε. Και επομένως θα πρέπει να πολεμούμε τα πάθη μας, όποια και αν είναι, μικρά ή μεγάλα, φανερά ή κρυφά. Αλλά ο χριστιανός πρέπει να θυσιάζει και δικαιώματα, στοιχεία που του επιτρέπονται, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να προλάβει σκανδαλισμούς και άρα και με την άρνηση των παθών και με την άρνηση δικαιωμάτων να γίνεται αφορμή να δοξάζεται ο Θεός μας. Τώρα, αν με αυτό το κριτήριο του Παύλου βάλουμε τη ζωή μας κάτω και την κρίνουμε όλοι, φοβούμε πως θα διαπιστώσουμε στο τέλος πως στόχος είναι όχι ο Κύριος αλλά το εγώ μας, οι απολαύσεις μας ή οι καινοδοξίες μας, οι ανθρωπορέσκειές μας, και πολύ ελάχιστες φορές σκεπτόμεθα πως πρέπει όλη μας η ζωή να είναι μια δοξολογία του Θεού. Και άρα και το Ευαγγέλιο της Κρίσεως που ακούσαμε την περασμένη Κυριακή θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε, όχι μόνο να μην αμαρτάνουμε άμεσα με το να παραβαίνουμε μια συγκεκριμένη εντολή του Χριστού μας, ου κλέψεις, ψευδομαρτυρίζεις, ου μη χεύσεις κτλ. Αλλά θα πρέπει να έχουμε στο νου μας πόση ευθύνη υπάρχει στη ζωή την προσωπική μας όταν μπορούμε να γίνουμε αφορμή να δοξολογηθεί ο Θεός μας και να το κάνουμε. Όπως εκεί στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως λέγει ο Κύριος, πηγαίνετε στην κόλαση. Δεν ετοιμάστε και για σας αλλά για τον διάβολο, αλλά εσείς διαλέξατε και επομένως δεν μπορώ να σας πάρω στον παράδεισο. Και πηγαίνετε γιατί δεν κάνατε το καλό, όχι γιατί κάνατε το κακό. Αυτό είναι αυτονόητο. Και θέλει να πει ο Κύριος ότι στην κόλαση θα πάνε και εκείνοι που μπορούν να κάνουν το καλό και δεν κάνουν το καλό. Λέγει ο Παύλος, ειδότι καλόν ποιήν και μη ποιούνται η αμαρτία. Αν ξέρεις να κάνεις το καλό και δεν το κάνεις, αυτό είναι αμαρτία. Και το πιο μεγάλο καλό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σώσουμε την ψυχή μας και να σώσουμε τους άλλους. Και πώς σώζεται ο καθένας μας, αν ταπεινωθούμε και σβήσουμε για τον εαυτό μας και κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και αν θέλουμε στις εναστροφές μας και στις επικοινωνίες μας να γινόμαστε αφορμή να δοξάζεται ο Θεός. Βάλτε λοιπόν κάτω έτσι τα πράγματα. Μπαίνουμε στην Αγία Τεσσαρακοστή. Θα αρχίσουμε από την Κυριακή τους κατανοητικούς εσπερινούς και από την Δευτέρα πλέον θα μπούμε επίσημα στην απόλυτη νηστεία της Μεγάλης και Αγίας Τεσσαρακοστής. Και σε αυτόν τον χρόνο, στο στάδιο των αρετών που ανοίγει, εμείς οι οποίοι θέλουμε να εισέλθουμε και να αγωνιστούμε, ας προσπαθήσουμε φέτος πιο πολύ να μπούμε σε αυτά τα πνευματικά στοιχεία. Έχουμε επίγνωση πως είναι όλα του Θεού, πως είμαστε καλεσμένοι από το Θεό και τον Παράδεισο, πως έχουμε χρέος στη ζωή μας όχι μόνο να μην κάνουμε το κακό αλλά να κάνουμε το καλό, και ότι τελικός στόχος και σκοπός μας είναι με όλη μας τη ζωή, με έργα και λόγια, να δοξάσει το Θεός μας. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας αξιώσει ώστε να καταλάβουμε αυτή τη βασική αλήθεια. Και αν μέσα στην καρδιά μας αφήσουμε να μιλήσει ο Χριστός και καταλάβουμε ότι πρέπει να ζούμε για τη δόξα Του, να έχουμε απόλυτη βεβαιότητα πως δεν έχει πια θέση ο διάβολος στη ζωή μας, ούτε μπορούν να αγγίξουν τα πάθη μας τον εαυτό μας, θα φύγουν αυτά, θα ελευθερωθούμε από αυτά, διότι δεν μπορεί κανείς να εργάζεται για τη δόξα του Θεού ειλικρινά και πραγματικά και να μαρτάνει. Πεθαίνει ο ίδιος για να ζει μέσα του ο Χριστός, πεθαίνει ο ίδιος για να κηρύττεται δι' αυτού ο Χριστός.